Naslednje pričevanje pa, ki ga bomo zdaj deležni, pa bo Katarina Nzobandora. No, se upravičujem, ni tako enostavno. Prej sem vadil. No, če boš potem povedala, kako se dobro tako izgovori. No, Katarina živi v Ljubljani, je direktorica zavoda Živim in bom kar prebral, kar je napisano na spletni strani tega zavoda. Katarina Nzobandora, žena in mama treh otrok ter enega angelčka. Po izobrazbi učiteljica in se je pred 5 leti začela ukvarjati s področjem splava in žalovanja s pomočjo staršem, ki se srečujejo z izgubo otroka. Ob spoznanju, da se v naši družbi o žalovanju ne govori veliko, da mnogi starši čutijo, kot da v tem hitrem tempu, kjer je pomembna le mladost, kariera, zunanja lepota in zdravje, skoraj nimajo pravice žalovati in se je tako predala novemu poslanstvu. Ker se življenje, tako njegov nastanek kot konec, nujno veže tudi na spolnost, se je začela izobraževati tudi o pomenu moškosti, ženskosti, telesa, spolnosti, kot tudi o kontracepciji in naravnem načrtovanju družine. Svoje znanje deli z drugimi in zato v zavodu Živim deluje ne le kot direktorica, ampak tudi kot predavateljica. Torej, Katarina, mož Marko ni tukaj, 3 otroci so nekje v Ljubljani, ti si pa tukaj in se veselimo, da boš z nami porazdelila nekaj svoje osebne izkušnje, pa iz izkušnje svojega delovanja, kjer se čutiš, da si poklicana od Boga, da to delaš. Prosim.
Ja, in lep pozdrav iz moje strani. Jaz sem res hvaležna, da ste me povabili, da sem lahko danes z vami, da vam lahko predstavim tudi moje poslanstvo. Vsi vemo, kako je, kad te Bog pokliče in te kliče toliko časa, dokler mu ne odgovoriš tam, pač kjer te želi imeti. Jaz sem nekako že, odkar se sebe zavedam, čutila, da me Bog kliče, da pač želi, da nekaj naredim v življenju, pa nisem vedela, kaj želi. Se mi zdi, da mogoče se cela moja zgodba začne še predno sem jaz nastala, ker sta moj oče pa mama že imela 3 otroke, pa sta razmišljala, a bi imela še enega ali ne, pa sta rekla, ne, Bog odloči. Mi da so ga pripravljena sprejeti, ampak če želiš dati otroka, nam ga dej v neplodnih dneh. In tako sem nastala jaz, takrat, ko ni mogoče, da nastane otrok. In tako se mi zdi, da je bilo mogoče nekako moje življenje skozi zaznamovano s tem iskanjem, kaj Bog želi, no? Iskanje Božje volje. Tako sem dobila tudi ime potem po Katarini Sijenski, ker gospa, ki mi je dala ime, rekla, ona je goreče spolnjevala svojo Božjo voljo. In se mi zdi, da je bilo to mogoče tista stvar, ki me je zaznamovala. In jaz sem tako močno čutila in z leti, ki sem odraščala, ki sem bila najstnica, meni je to tako nekaj vibriralo noter, jaz sem vedela, da pač nekaj moram narediti. Ampak nisem vedela točno, kaj je. In potem sem enkrat atijo rekla, jaz čutim, da nekaj moram narediti, da je ena velika stvar, ki jo moram narediti. In on tako reče, ah, to je tako vsak čut, pa iz tega ni nič. Aja, ok. Tako da pol z njim nisem več teh stvari debatirala. Je pa ta želja ostajala. No? In jaz sem veliko razmišljala o tem, da bi šla v posvečeno življenje. No? Da bi tudi sama postala nuna. In me je to zelo privlačilo. No? Ta ideja, da bi lahko več ur na dan pač molila in bila z Jezusom in tako. Ampak Jezus je imel drugačen načrt za mene. In tako sem potem, ko sem bila stara 18, skor 19, začela hoditi z Markom in sem vedela, da je to, no? da je to pot, ampak da to še ni vse. In tako potem po poroki sva začela skupaj moliti, da bi spoznala, kaj je načrt. In tako sem pol leta 2009, po leti, kar naenkrat tako začutila, da je to področje splava. Jaz sem tako, ok, Bog, no in kje se mene najde za tole, mislim. Ok, jaz sem bila takrat lih prvič noseča In se mi zdelo, da nimam pojma o tem področju. Mislim, vse drugo se mi zdelo mogoče bliži, no? Men ali pa mojim interesom. In takrat sem rekla Bogu, bom jaz to enkrat nekaj delala na tem, sam jaz sem zdaj noseča, ne? Bom jaz imela dojenčka. Tako da zdaj ne bom imela časa. Sem pač jaz tako razložila, ne? Ker pač jaz itak vem, ne? Kaj je najboljš. Ne? In jaz sem potem v naslednjih mesecih doživela, pravzaprav sem razmišljala, ker sem tudi poslušala patra pred mano, ki je odličen govorec, ne vem, zakaj me otremo. Doživela eno božje usmiljenje, ki mogoče ni tisto, ki ga doživiš v spovednici, ki jokaš, ki si srečen pa očiščen, ampak je šlo za očiščenje na drugačen način. Jaz sem bila en teden pred rokom poroda, ker sem prišla na čist reden pregled in mi je ginekologinja je bila dolg tiho in potem sem rekla, je vse v redu in je ona rekla, da ne. Jaz sem vprašala, kaj je in je rekla, da otroku srček ne bije več. In meni se je cel svet sesul. Jaz sem rabila ene dva meseca, da sem sploh dojela, da se je to res zgodilo. No? In zakaj sem takrat doživela Božje usmiljenje? Zato, ker sem doživela praznino. Ne vem, če ste kdaj v življenju doživeli, ker te sesuje do konca, ko ni nič. In to je trajalo mesece. Ko tudi Boga nisem čutila več let. Ko sem imela občutek, da mi je bilo čisto vse vzeto. Tudi moji talenti. Jaz sem predtem glasbenica bila, pisala knjige, vsega možnega. Jaz sem se sama sebi zdela toliko zelo pomembna, toliko enega napuha. Jaz vem, jaz sem bila taka racionalna, odločna. Jaz sem vse imela poštima in vse mi je bilo jasno. In pa sem videla, da mi nič ni jasno. In to je bila ena največja Božja ljubezen do mene. Da mi je pokazal, kdo sem jaz in kdo je on. In da mi je pomagal zgraditi eno drugo samozavest. Eno samozavest v njemu. In tako sem pol leta zatem čutila, da sem res pripravljena na naslednjega otroka, da ta naslednji otrok ne bo več zame nadomestek za Žana. Mi da so Žana z Markom kar precej časa čakala, no? Nisem mogla takoj zanositi. Takrat, ko sem pa začutila, to je to, prvi mesec sem bila noseča in to je bilo tako, sicer sem bila v globokem žalovanju, ampak sem vedela, sem čutila, to je to, zdaj sem pripravljena. In potem sem prišla na pregled in je bila ginekologinja spet tiho in tako prav tisti isti film se je zavrtel. Krim je zledenela, tako, sam ne ide z mojim otrokom spet nekaj narobe. In ona po dolgi tišini reče, dva sta. In tako, ha, kaj? Kaj bilo si to? Tako je pa bila ena taka rizična nosečnost, no? Ampak po sem pa 8 mesecih rodila živa in zdrava fantka in niti 2 leti zatem še eno punčko. In takrat po rojstvu dvojčko sem pol čutila, da ne moram več čakati, da pač Bog me kliče in pač želi, da začnem, ne glede na to, da sem imela 24 ur na dan polne roke veselja. In sem rekla, lej, tukaj sem, ne vem, s čim naj začnem, kaj hočeš. In mi je v bistvu on začel na pot pošiljati različne ljudi, ki so mi pomagali, ki so me vzgajali, ki so me učili, ki so mi dajali na svete. In tako sem potem leta 2011 odprla Zavod Živim. Se podala na eno novo pot vodenja zavoda. Jaz nisem gli znala, ne vem, iskati ljudi, da pridejo, ampak jih je Bog poiskal, jih je poklical in tako v bistvu kar do zdaj nekako trajal. No? Nas je zdaj 30 v zavodu živim, tam nekje. Ali zdaj od maja do zdaj se je priključil 12 ljudi. Tako da sem rekel, wow. Tako, Bog ful deluje. No? Drugač mi delujemo zdaj na 3 področjih. Eno je osveščanje, imamo veliko predavanj, koncerte, razstave, pišemo knjige. Lani smo izdali eno knjigo Novo upanje po splavu, kjer smo skupaj starši, ki imajo izkušnjo splava, umetnega splava, zapisali njihove zgodbe. Letos, zdaj decembra, bo izšla knjiga Sprejeti vsakega otroka, kjer bojo pa zapisane zgodbe staršev, ki so imeli v nosečnosti eno hudo stisko, ampak so se odločili za življenje. Ne glede na to, ali bo rezultat živ, ali mrtv, ali zdrav, ali bolan otrok. Želimo pokazati, da odločitev za življenje je vedno prava odločitev, tista, ki prinese mir. Drugo področje, na katerem delujemo, je v bistvu spremljanje med nosečnostjo, ker pomagamo nosečnicam, ker vsaka nosečnica ima kakšne stiske v nosečnosti, sploh pa tiste, ki razmišljajo o splavu, tako da smo jim na voljo za pogovore, za terapije, imamo dulo, ki spremlja v nosečnosti, imamo telovadbo za nosečnice, kjer se lahko povežejo, kjer lahko malo se razgibajo, zdravo duhu, zdravem telesu in tako. Imamo tudi različne vikende za te nosečnice. Potem imamo pa še eno področje dela, kjer pa v bistvu spremljamo po nosečnosti. To je pa tisto prvo, kjer sem jaz začela. Spremljamo osebe, ki imajo izkušnjo splava, lahko spontanega ali pa umetnega. No, jaz sem začela s temi osebami po umetnem splavu. Vse ostalo je pa prišlo naknadno, zato ker sem si rekla, če sam pomagam mamam pa očetom po splavu, pa jih je sam vedno več, ne? Moram nekaj narediti. Pred tem, ne? Tako da sem prišla do področja osveščanja in pa sem ugotovila, da v bistvu jaz lahko konstantno pomagam, ampak jaz moram mladim začeti pomagati, ker mladi sebe ne spoštujejo. Ko sebe ne spoštujem, potem drugega ne spoštujem do te mere, da mu lahko tudi življenje vzamem. In v bistvu življenje po splavu je eno res težko življenje. No. Jaz, kar sem s tem začela, si nisem predstavljala, koliko hudo je. No. In mislim, da dokler se ne srečeš s tako osebo, si res ne moreš predstavljati, da lahko ljudje toliko trpijo in da toliko zelo rabijo ljubezen. Velikrat te ljudi, ki se na nas obračajo, niti ne poznajo Boga. Ne. Jaz tam ne morem prijeti, pa jim začeti moralizirati. Ampak moram biti v bistvu urodje v Božjih rokah, da sem tišina, da sem ta kanal. Mi je bilo všeč, ki je tudi pater pred mano rekel, ne, koliko je tega obsojanja. To je res to pomembno, da ne obsojamo. No. Jaz sem to pri sebi videla hiter. Mislim, da sem rabila res to šolo Žanove smrti, da sem razumela, da nimam pravice nikogar obsojati. Ker pridejo z enim takim grozljivim trpljenjem, da vse, kar jaz lahko naredim, je tam, da sem jaz tam tista tišina in tist, da kličem Svetega Duha, da jaz dam to ljubezen in usmiljenje, ki ga ta oseba rabi, da mogoče potem se enkrat kasneje res tudi lahko sreča, pač z Bogom tudi preko spovedi. To so take izkušnje, ne vem, težke. No. So pa tudi tako težke, recimo, izkušnje mamic, ki razmišljajo o splavu. Velikrat se srečam tako z ljudmi, ki rečejo, pa daj, pa reči ne obdrži, pa kaj je, pa tako. Ampak jaz mislim, da vedno se moramo poglobiti v zgodbo tega človeka, ki se je obrnil na nas. No. Tisto težo, ki jo imajo, tisto, kar so že v otroštvu prinesli. So kakšne mamice, ne vem, ki so bile prisiljene v splav od svojih staršev, od partnerjev. In potem, ko se srečuje z naslednjo nosečnostjo, koliko je ene teže pol v tej naslednji nosečnosti tudi. In vidim, kako vsak od nas, ki je tukaj, no, mora najprej pri sebi te stvari res odpreti srce, no, pa razčistiti si, da ne sodimo. No. So pa bolj tudi take ful lepe izkušnje, mogoče bi sam kakšno podelila. No. Ponavati je največje veselje, če se pol mama uspe odločiti za otroka. Tako je bilo lih pred kratkim, kaj je ena mama prišla na pogovor, pa tako, pa sem videla, da je težko, no, pa so se dolgo pogovarjali, pa sem ji ponudila v support, ker mi v bistvu po tej mami, ki se odloči držati otroka, imamo en program, da jim pomagamo tudi finančno, da jim pomagamo iskati stvari, da jim plačamo kakšno položnico, da jim kupimo hrano, karkoli rabijo, no, da jim čuvamo otroka. Zdaj smo jih pelali na morje brezplačno. In je klicala pol ena mama, no, je sporočila, da je rekla, trikrat sem sedela v ambulanti z napotnico, da grem noter in da naredim splav. Ampak tako kot si mi rekla, ne moram tega narediti, ne. To ni moje. In zdaj bom otroka obdržala. In to so taki trenutki, ne vem, ki vedno pridejo solze, no. Ko vidiš, da je nekdo zmogel prvič ženska sploh začeti slišati sebe, svojo žensko, svoje materinstvo in pol tudi sprejeti tega otroka. Pa mislim, da sem porabila čas.
Hvala za enkrat. Tako nas je verjamem zelo nagovoril to, da si podelila z nami kaj, to zgodbo očiščenja, kaj pomeni, da se nekaj sesuje, kaj je prej ena človeška osebnost lahko tudi zauzemala in kaj pomeni odstopiti prostor Kristusu in kako potem Kristus lahko deluje, kako je to res nekaj globokega, kako to zauzema svoj čas in kako je tukaj na delu Božje usmiljenje. To me je res, da si tako poimenovala, ne samo trdo očiščenje, ampak da je na delu Božje usmiljenje. No, tako kakšno vprašanje, eno vprašanje, no, si umenila, kako si šla čez v eni šoli iti preko obsojenja, ker verjamem, da v naši cerkvi, ker smo, tako, je tako določeno, kaj je prav in kaj ni prav, kaj se sme in kaj se ne sme, kaj je v redu in kaj ni v redu, tako je polno vsega tega, da verjamem, da zelo spontano, tako nezavedno, da pride v nas hitro obsojanje. No in si rekla, da si šla skozi to, čez to, da je bila tudi ena šola, pa če še kakšno besedo o tem spregovoriš, to še prosim.
Prej sem ga vprašala, če mi bo postavil kakšno vprašanje, pa kaj mi bo vprašal, pa rekel, ne, ne bom, ne bom, ne bo časa. Ja, res, jaz sem si v bistvu kar sama malo tako pomagala. No. Jaz sem, ko sem začela brati intenzivno veliko teh zgodb oseb po splavu, ker sem mogla sama doživeti vso jezo ob tem. Zakaj niste, zakaj to delate? Jezo do vseh ljudi, ki so vpleteni v to. Tudi dejansko sem šla pogledati resnične posnetke splava, zato da sem res videla, kaj je to, da se soočim s tem, zato da je meni vedno noter globoko jasno, da to v nobenem primeru ni dobra stvar. Hkrati pa da vedno ločim greh od grešnika. Splav je slaba stvar, ampak oseba, ki je to naredila, ni slaba. Čeprav sama misli, da je slaba. In moja prva naloga, ko te osebe pridejo k nam, je, da jim vrnem dostojanstvo, ki jim ga je Bog dal. Da jim pomagam, da ga spet najdejo. No. Tako mi je zanimiv, recimo, bila ena gospa. 44 let je rabila, da je povedala za splav. Nikomor ni mogla povedati. In potem je prišla na našo skupino in je cel čas samo jokala in je govorila in je bruhali z nje. In jo se ves ta čas držala, desetletja, to izkušnjo. In potem je razlagala, kako niti ne ve, koliko splavov ima. Ker je bila to toliko velika travma, da je to globoko potlačila, da ni vedela, koliko splavov ima za sabo. In je bila zanimiva, ona je bila tako ves čas v črnem, lase zanemarjene, tako se je videla, da je čist izgubila ves stik tudi sama sabo, da je imela ta občutek nevrednosti, ne v življenju šlo, pa itak to vse narobeno. Sin je naredil samomor, mož je umrl, hčerka je zbolela. Tako, prav ena taka nočna mora od življenja, pa mnogi od njih imajo tako življenje. Tudi depresivna je bila skozi, to je zelo pogosto po splavu. Ampak je bilo zanimivo, da pol po parih mesecih srečevanja je ona kar naenkrat prišla v rdečem puloverju. Pol malo kasneje si je pobarvala lase, se je uredila. Pol je začela v župniji delati v pisarni. Se je vrnila nazaj k Bogu. In sem zelo tako močno, no? Kako lahko... Kadar smo mi res to, ta kanal Božjega usmiljenja, brez da govorimo, brez da pametujemo, brez da bi jaz enkrat rekla, ne gre k spovedi, ne karkoli, je ona sama prišla do tega. Ker vsi hrepenimo v resnici potem, vsi hrepenimo po Bogu. Sam morajo nam ljudje, ki so ob nas, to dati možnost brez obsojenja, brez moraliziranja. No? Sem zdi, to tisto ta prvo. Sem pa še pozabila eno stvar reči, prej sem vse razlagala, kaj v zavodu živim, počnemo, pa smo pripravili za vsadzga od vas, tam v jedilnici vas čakajo na stolih ene take ful lepe, vesele vrečke in noter v vrečkah so noter tudi zgibanki, kjer bo se najdelo vse podatke, kaj počnemo, tako da če ste kaj zelo pozabili, ne se sekirati, bo se vse noter našli. Je pa noter tudi ena taka mehna črna zgibanka, duhovna posvojitev nerojenega otroka. Vas vabim, da se priključite, pa da povabite čim več ljudi. Gre se za to, da se odločimo, da bomo 9 mesecev molili za otroka, ki ga ne poznamo, ampak mu grozi splav. Za eno mamo, zato da bi Bog lahko začel delovati tam, kjer mi ne moremo, v njenem srcu, da bi lahko obdržala tega otroka. In smo se prav pogovarjali, mi je Tina rekla, Čerini, rekla, veš kaj, če najdemo 4000 ljudi, ker to je splavov na leto, ne, Če najdemo 4000 ljudi, ki bojo molili za to, bomo končali splav v Sloveniji. Tako da vas vabim, da se nam priključite.
Katarina, hvala še enkrat. Edino nisi povedala, kako...
Ja, primek je prišel z možem, ne? Tako. Moj mož je napol Afričan, tako da Nzobandora. Je pa tudi ena hitna zgodba za tem primkom, v bistvu. Moj tast je prišel iz Afrike študirati v Slovenijo, tle je spoznal Slovenko, ker Slovenke smo pač fajn, ne, in se je tle poročil, ne. Tako da je v bistvu moj mož že od začetka odraščal v Sloveniji. Ampak je bilo tako z njegovim rojstvom, no, pač mama ga je rodila na polju, ne, oni so živeli v tej blatni hišici in tako, to je pač Afrika, ne, je pač drug svet. In on, ki se je rodil, ne, ona je pač ga gledala tisto mehno zadevo tam sred polja, ne, pa je rekla, bomo videli, kaj bo. In v njihovem kirundi jeziku se to reče Nzobandora. In tako je on dobil ime. In on je bil v bistvu celo življenje imel ime Nzobandora. In potem, ko je pri 11 letih se dal krstiti, je dobil ime še eno katoliško ime Celestin, ne? Je zdaj imel dva imena, nimel pa primka, ne? In pa je prišel v Evropo, ne? Se ga vprašal, kdo si, in je rekel, da je Celestin Nzobandora. In tako je Nzobandora v bistvu postal primek in zdaj dejansko nosimo očetovo ime.
Torej, Katarina Nzobandora, hvala ti. Sedaj pa še eno obvestilo o pro-life, o pobudi za življenje.
Vas tudi lepo, toplo pozdravljam. Moje ime je Matjaž, prihajam iz pobude 40 dni za življenje. Ko bom rekel, sem tudi sam, mogoče kot Katarina, v tem prepoznal tudi svoje poslanstvo. Mislim, da še posebej danes tudi Gospod kliče ravno na tem področju zelo močno. Tudi sam mislim, da kot sem razmišljal, če želimo nekaj v naši deželi spremeniti, kje naj začnem, Gospod. In mislim, moram se spomniti tudi svete Tereze iz Kalkute, ki je bila sedaj razglašena, ki je, mislim, da naša ena prva priprošnica zdaj v tej boju za življenje in po njenih besedah, če smo nasilni že do teh najmanjših, kjer se življenje, že človek samo v prvi razvojni fazi tako nasilno napade, kaj nam brani, da bi bili nasilni tudi drug do drugega. Tako sem se sam priključil pobudi 40 dni za življenje, ki tudi sedaj koordiniram. Sedaj jeseni bo to četrta po vrsti, zaenkrat poteka samo v Ljubljani, pri porodnišnici. Tako letos bo potekala od 28. septembra do 6. novembra 40 dni, kot en čas globoke preobrazbe. In vas res želim toplo povabiti, nekak čuten sam to mi odzvanje v besede še svetega Janeza Pavla II., ki je rekel, ki je klical, da bi po svetu se zbudila molitev, se pravi, ena taka po celem svetu molitev za življenje. In tudi sedaj že poteka po več kot 600 mestih po svetu in čutim, da se tako združuje molitvi in k temu tudi vas tako močno vabim, da bi res tudi se priporočili našo deželo. Ni lepšega trenutka res, ko je pred kratkim prišla mamica, ki je obdržala otroka iz druge pobude pred letom dni nazaj in rekla, glejte, ta dekeljca ni ne bilo danes tukaj, če vas ne bi bilo takrat pri porodnišnici. In Bogu hvala za vsako življenje. Tudi sami skušamo veliko milosti na tistem mestu. Tudi ljudje prihajajo iz porodnišnice nas prositi, ko je njihova žena. Ali pa enkrat je prišel tudi en pastor, ker je pobuda tudi ekumenska nas prositi za molitev, ker je žena bila pri porodu. Veliko prihajajo tudi zdravniki, babice, ki nas prosijo za molitev, ker so včasih tudi odnosi med samim osebjem nevzdržni. Tako da vidimo, da poleg tega, se pravi, osnovnega namena, res za to, da bi se vsako življenje obdržalo, je to drugih še stvari tam in kar verjamem in vas vabim, da bi se nam pridružili in bili glasniki Božje ljubezni res na tem mestu, kjer je kraj tudi na žalost, kraj žalosti, ki pa bi bil lahko samo kraj veselja. Tako, zato smo se odločili, ker ste nekaj posebnega, da posvetimo en dan, smo rekli, bomo izbrali mogoče soboto in damo posebno ponudbo za vas, tako kot res dan za posvečene, redovniški dan in da bi se ta dan še posebej odzvali in hkrati seveda tudi tisti, ki mogoče ne morete na svojem mestu, vsekakor, da bi skupaj se združili v molitvi, bom pustil tudi nekaj letakov, tako da bi resnično Slovenija sprejela življenje. Hvala.